Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес започва с темата Преобразяване.
Продължаваме с клюката.
И накрая ще завършим с рубриката За вашето семейство.
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме Радостина Горанова, Мира Василева, Пепи Цончева и аз, Божидар Тончев. Един пияница откри пътя към духовното преобразяване. Пияница? Но какво знае пияницата за духовността? Повече отколкото си мислите, приятели. Средата на 20-те години, на 20-я век, Бил Уилсън имал голям успех в борсовата търговия. Ето какво споделя той. Късметът ми подхвърляше пари и слава. Бях преуспял. Преценките и идеите ми бяха следвани от мнозина и ми носеха милиони долари. Той и жена му живеели в разкош, харчили хиляди долари за развлечения. За съжаление обаче, алкохолът също бил част от живота на Бил, но и все по-задълбочаващ се проблем. Онова, което някога започнало като едно за изпът, се превърнало в целодневно занимание, продължаващо понякога и през цялата нощ. Но докато борсовата търговия процъфтявала, той можел да се наслаждава и на славата, и на пиенето. След това настъпил 24 октомври 1929 година. Черният четвъртък. Уилсън бил пометен заедно с десетки хиляди други спекуланти. Славата изчезнала, но не и пиячката. В продължение на няколко години Бил и жена му обикали Съединените щати и Канада, радвайки се на умерен успех, но като цяло финансовото им състояние не било стабилно. И колкото повече намалявала славата, толкова повече се увеличавало пиенето. В крайна сметка, Бил осъзнал факта, че има проблеми с алкохола и обещал на жена си, че повече няма да пие капка. Но, както знаят всички пристрастени, това обещание, колкото и да е искрено, не може да бъде спазено. Няколко дни по-късно, един приятел му предложил питие и той го приел. И на следващия ден, и на последващия. Той продължавал да дава обещания на жена си да се кълне пред самия себе си, че това никога вече няма да се случи. Но то винаги се случвало. И всеки път, когато изгубвал битката, той се изпълвал с вина, огризение на съвестта и с нарастващо чувство на безнадежност.
В крайна сметка бил попаднал в клиника за алкохолици. Това беше опустошителен удар за моето его, пише по-късно той. Аз, който имах толкова високо мнение за себе си и за способността си да преодолявам препятствия, най-после бях притиснат до стената. Сега трябваше да се потопя в тъмнината, присъединявайки се към безкрайната колона от пияници, минали преди мен. Бил, меко казано, е имал недостатък в характера, духовен проблем, създаващ криза след криза в живота му. За съжаление, по това време за алкохолиците имало две възможности – психиатрията за алкохолици или погребалното бюро. Няма думи, които да са в състояние да опишат самотата и отчаянието, които открих в горчивото блато на самосъжалението, твърди Бил. Навсякъде около мен имаше само движещи се пясъци. Бях си намерил майстора. Алкохолът бе станал мой господар. Но без да осъзнава, по това време той всъщност изминал първата стъпка към възстановяването. Негов приятел щял да му покаже следващата. Един ден Бил си седял в кухнята с чаша алкохол пред него, когато телефонът извънял. Стар приятел по чашка го попитал дали може да намине. Този приятел бил също пияница като Бил, ако не и по-лош. Той също бил пациент на психиатрията за алкохолици. Бил си помислил: добре, ето с кого ще пий на едно. И бързо го поканил в дома си. Но когато отворил вратата, приятелят му изглеждал чудесно, със свежа кожа и сияещ от щастие вид. По-късно Бил разказва следното. В очите му имаше нещо особено. Той беше необяснимо различен. Какво ли се беше случило? Бил предложил едно питие на приятеля си, но той отказал. Ама за какво е всичко това, запитал Бил. Отговорът на приятеля му бил съвсем прост. Имам религия, казал той.
Бил останал поразен. Религията била последното нещо, за което му се слушало в този момент. Но приятелят му предложил да сподели с него своето преживяване, ако, разбира се, Бил желая да го изслуша. А Бил бил достатъчно впечатлен и решил все пак да му даде думата. Всичко се свело до следното. Приятелят ми седна пред мен и направо ми каза, че Бог е направил за него онова, което той не могъл да направи за себе си. Тук, на другия край на кухненската ми маса, пред мен седеше истинско чудо. Той просто крещеше добрата новина. Забелязах, че приятелят ми беше не само вътрешно преобразен. Той стоеше на друга основа. Бе пуснал корени в нова почва. Но Бил никога не е бил религиозен. Не, че е бил атеист. Винаги е вярвал в съществуването на една по-висша сила. Вярвал, че Вселената има замисъл и цел, но като че ли религията му се ограничавала до това. Думата Бог събуждала в ума му определена антипатия и той се съмнявал, че този Бог изобщо би се заинтересувал да му помогне. Приятелят на Бил му казал, че разбирането му за Бога няма значение и му предложил да се предаде на Бога така, както го разбира. Бил никога не бил мислил по този въпрос, но решил, че може да опита. Той споделя следното. С помощта на приятеля си, аз смиренно се доверих на Бога, както го разбирах по това време, за да постъпи се с мен така, както намери за добре. Поставих се безрезервно под неговата грижа и насока. За първи път си признах, че не представлявам нищо без него и без него съм загубен. Безмилостно погледнах към греховете си и пожелах новия ми приятел да ги премахне. От тогава не съм близвал и капка. По-късно Бил Уилсън създал анонимни алкохолици. Една духовна програма помогнала на милиони хора по целия свят да се освободят от страстта си към алкохола. Хора с много други пристрастявания също намират своята свобода в духовните принципи на 20-те стъпки в програмата.
Може да не сте по-религиозни от Бил и в това няма нищо лошо. Но се надявам да сте забелязали, че след като е предал живота си на Бога така, както го разбирал, Бил вече не близнал и капка. Ключовият въпрос за вас и мене, какво се е случило в ума на Бил, да е предизвикало толкова драматична промяна? Ето какво казва самия той. Ефектът беше изненадващ. Чувствах се като победител. Радвах се на такъв мир и спокойствие, каквито никога не бях изпитвал. Бях се доверил напълно на Бога. Чувствах се издигнат, сякаш беше задухал силен планински вятър. Бог идва при повечето хора постепенно, но въздействието му върху мен беше внезапно и дълбоко. Обърнете внимание на думите на Бил. Чувство на победа, мир и спокойствие. Чувствах се изтигнат, внезапно и дълбоко въздействие. Това е духовно преживяване. В този случай преобразяващата духовна опитност с Бога може да бъде изразена така. Казвам преобразяваща, защото благодарение на тази опитност Бил в много отношения се превърна в по-различен човек от това, което е бил до този момент. Това е духовна промяна, от която вие и аз се нуждаем, за да започнем да преодоляваме онези недостатъци в характерите си, които ни теглят от една криза към друга. Нека сега да поговорим за преобразяващата опитност на Бил.
Приятели, обърнете внимание, че онова, което преди изглеждало глупо в очите на Бил, изведнъж придобива съвсем разумен смисъл. Внезапното просветление, онова, което преди изглеждало странно, изведнъж се открива като ясна истина. Това е една от главните характеристики на преобразяваща духовна опитност. А Бил Уилсън не е изолиран случай. Хиляди, не, милиони хора по целия свят са преживели същото. Това е нещо от рода на аха, първото нещо е, че нищо не виждаш, а след това проглеждаш. Напълно духовно е. Нека сега да го илюстрираме. Представете си, че един късен следобед седите на бетонната плоча, която парковите специалисти са изляли на върха на високо плато. Това е едно от онези места за наблюдение на природата, за които пътните инженери ще да са похарчили вероятно малко повече пари от тези, които са им отпуснати, така че да можем да се любуваме на красотата около нас. Тази площадка гледа към долина, пълна с ферми, пасища, обори, домове. Край поточето, виещо се през долината, величествено се издигат дървета. В долния край на поточето има мелница, точно на края на едно малко градче. Но в момента вие не обръщате никакво внимание на фермите, поточето, мелницата. Слънцето залязва и облаците започват да променят цветовете си. Стават розови, оранжеви, пурпурно-червени. Зелената долина пред вас и синото небе за фон превръщат този залез в един от най-прекрасните, които някога сте виждали. Дъхът ви спира и вие не усещате, че някой се приближава към вас, докато трансът ви е прекъснат от чукане по бетонната плоча. Заинтригуван, вие се обръщате и виждате млада жена, водеща мъж с бял бастун в ръката си. О, скъпи, възкликва жената. Това е най-прекрасният залез, който някога съм виждал. Розовите и оранжевите облаци са украсени в краищата с най-яркото златисто от залязващото слънце. Тя продължава да възкликва, а вие се седите там и си мислите. Да, да. Но мъжът не се стърпява. О, мила, хайде да се махаме от тук. Нямам време за такива глупости. О, моля те, само още малко, моли му се младата жена. Всичко ще свърши след няколко минутки и тогава ще се тръгнем. Но аз бързам, троса се мъжът. Тя го завежда от близката паркова пейка и го обръща с гръб към себе си. Ето, казва тя с мил глас, постой само още няколко минутки и ще тръгнем. Е, добре де, добре, мърмори мъжът, навеждайки се с бастуна си на едната страна. Той опипва пейката с другата. Ама какво е това залез? Мърмори си той под носа, докато се отпуска на дървената пейка. Жената въздъхва и поглежда към вас, леко поклащайки главата си. Двамата си разменят погледи и се усмихват. След това се обръщате и продължавате да гледате пейзажа пред вас.
Какъв е проблемът тук? Съвсем прост, тъй като слепият човек не може да види залеза, той няма абсолютно никакво понятие за него и не може да разбере желанието на приятелката си да остане и да погледа. От неговата гледна точка това е само загуба на време. И докато не получи способността да вижда онова, което вижда и тя, няма начин красотата на залеза да придобие какъвто и да било смисъл за него. Той може да избере да седи търпеливо или нетърпеливо, но до деня на смъртта си няма да я разбере, защото с редки изключения слепите никога не придобиват зрение. Тази малка притча, ако мога така да я нарека, илюстрира една важна истина за преобразяващата среща с Бога. Трябва да я преживеете, за да я разберете. И когато я преживеете, ще знаете завинаги, че това е истина, дори ако другите около вас постоянно мърморят колко глупави им изглеждате вие. Добрата новина е, че този вид духовна среща с Бога е на разположение на всички. Всеки един от нас има способността да види, Дали ще разберем, зависи от нас и разбира се, Бог зачита нашия избор, какъвто и да е той. Не бих искала да имам Бог, който не го зачита. Съмнявам се, че и вие бихте го желали. Но, скъпи приятели, възможност винаги съществува. Тя чака времето, когато ще имате нужда от нея.
А сега, скъпи приятели, да поговорим малко за духовната сила. Друго, което можем да научим за духовността от преживяването на Библия, е, че преобразяващата среща с Бога не само променя начина, по който човек мисли. Тя му дава сили да извърши неща, които преди това са били невъзможни за него. В случая на Бил тя му помогна да победи алкохола. Преобразяваща духовна опитност се превръща в духовна сила. Но произходът на тази духовна сила не е в нас, хората. Тя трябва да дойде от външен източник. Трябва да дойде от Бога. Нека отново да илюстрираме това. Например, двигателят. Има различни видове двигатели, но в общите случаи двигателят е купчена стомана, ламарина, моделирана, нарязана, оформена, точно в правилна форма, за да може да работи за нас. Някои двигатели ни преместват от място на място, други вдигат тежки предмети и ги носят вместо нас. Двигателите ни помагат да пътуваме по вода, да летим по въздуха. Някои от тях дори ни отнасят и в космоса. Открили сме най-различни начини да се възползваме от тях. Всеки двигател, монтиран на място си, има работен потенциал, но сам по себе си не може да направи нищо. Преди да може да запали, двигателът трябва да бъде свързан с резервоар за гориво, ако двигателът е, например, двигател с вътрешно горение. Бензинът и акумулаторът са два външни източника на енергия, които, приложени към двигателя по правилен начин, му придават вътрешна сила, която му е необходима, за да запали и да работи за нас. По същия начин, всяко човешко същество би трябвало да има на разположение един външен източник на духовна енергия. Онези, които търсят духовната сила на Бога, преживяват духовно прозрение, което изглежда мистерия и дори глупост за онези отвън. От време на време повечето от нас чувстват нужда от тази връзка и когато положението стане твърде отчаяващо за нас, бихме могли да помолим за нея. И разбира се, ще я получим. Но сега, може би, трябва да кажем, че Исус живя в тази връзка през целия си живот. Същата тази духовна връзка с Бога е на ваше и мое разположение. Много хора твърдят, че тази опитност няма никакъв смисъл, но онези, които се е преживели, знаят, че е истинска.
Бил Уилсън преживя тази връзка с Бога и точно тя му помогна да победи алкохола. До този момент всичките му усилия да преустанови разрушителното си пиене приключваха с неуспех и в пълното си отчаяние той се беше приготвил или за психиатрията за алкохолици, или за погребалния дом. Но обърнете внимание какво казва, когато приятелят му го запознал с Бога. Ефектът беше изненадващ, мълниеносен. Чувствах се като победител, радвах се на такъв мир и спокойствие, каквито никога не бях изпитвал. Бях се доверил напълно на Бога, чувствах се издигнат, сякаш беше задухал силен планински вятър. Бог идва при повечето хора постепенно, но въздействието му върху мен беше внезапно и дълбоко. И в края, заключава, от тогава не съм близвал и капка. Борбата на Бил с алкохола всъщност е била духовна битка, а той в продължение на години се опитвал да се справи с силата на своята духовност. Но установил, че алкохолът е по-силен от него и че се нуждае от външен източник на духовна сила, за да може да се справи. Когато се включил към този външен източник на духовна сила, бил повече неблизнал и капка. Някои хора могат да възразят, че Бил си е представил всичко това, че то е било само някаква гимнастика на ума, нещо като психологическа манипулация. Ами много добре. Аз също съм първият, казва Марвин Мур, който признава, че никой не може да докаже по научен начин, че духовно преживяване от такъв характер произхожда от Бога, живеещ в някакво далечно кътче на Вселената. Но не е ли забележително, че по целия свят и във всички култури хората, които полагат доверието си в Бога, са имали преживявания, сходни с това на Бил. Това ни показва какво може да направи в живота на хората вярата в Бога. Независимо дали Бог съществува или не, вярата в съществуването му и в загрижеността му за нас ни дава преобразяваща духовна сила.
Аз вярвам в съществуването на Бога, както и в това, че Той е външният източник на духовна сила, от която ние хората можем да черпим. Вярвам в това, защото вярвам в Библията, която претендира, че ни говори за Бога. Дори хората, които не вярват в Бога, признават, че Библията е една от най-влиятелните духовни книги в света. Нека отделим няколко минутки, за да видим какво има да ни каже тя именно по тази важна тема, по която разискваме. И така, скъпи приятели, какво казва Библията за Божията преобразяваща духовна сила? Нека в началото да цитираме посланието на апостол Павел до Римляните, 1 глава, 16 стих. Защото не се срамувам от благовестието Христово. Благовестието, за което Павел говори тук, е надеждата за вечен живот чрез Исус Христос. И той твърди, че благовестието е Божията сила за спасение. Под Божия сила Павел има предвид Божията преобразяваща духовна сила, която е на разположение на всеки, който вярва. За нас тази сила е външна. Ние не се раждаме с нея. Тя не обитава в нас. Можем само да я получим.
Онези, които се включат към тази сила, установяват, че животът им се променя. Както Павел пише на друго място: не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си. Божията преобразяваща сила променя умовете на онези, които я получават. Те установяват, че навиците и страстите, на които са робували в продължение на години, вече не съществуват. Техните мрачни характери са променени. Там, където е имало безпокойство за пари, сила и постове, сега цари мир. Това може да се случи и с нас. Ако се свържем с Божията външна сила, която е духовна, тя ще преобразява живота ни. Тъй като не можем да видим Божията духовна сила с очите си или да я докоснем с пръсти, библейските писатели използват различни метафори, за да ни помогнат да я разберем. Една от познатите сред тях е новорождението. Всъщност това е много добра метафора, илюстрираща преобразяващия духовен живот на тези, които се доверяват на Бога. Ние обикновено считаме раждането за начало на нов физически живот, даващ ни физически сили да ходим, да бягаме, да скачаме, да работим и да играем. По същия начин новорождението е начало на един нов духовен живот, осигуряващ ни сили да извършваме умствени, емоционални и духовни подвизи, които до тогава са били невъзможни за нас. Новорождението, което преживяваме, когато се свържем с Божията духовна сила, е основа на духовната опитност с Бога. Всичко друго в духовното ни развитие произхожда от това. Тази последна мисъл е толкова важна, че ще си позволя да я повторя.
Всичко друго в духовното ни развитие произхожда от преобразяващата духовна опитност с Бога, която наричаме новорождение. Уважаеми слушатели, според Новия Завет тази духовна сила идва при нас специално чрез Исус. И е напълно логично да е така, когато си помислите как Той се отнася към душевно съкрушените хора. Спомнете си за многото случаи, когато Исус практически е помагал. Нищо чудно, че Павел пише: за всичко имам сила чрез Христос, който ме подкрепя. Посланието до Филипените, 4 глава, 13 стих. Исус е източникът на външна сила, която е на разположение на всеки един от нас. Най-важната духовна подготовка, която можете да направите за следващата си криза, е да внесете в живота си Божията преобразяваща духовна сила. Може би в момента не чувствате нужда от тази сила, но кой знае кога ще ви удари кризата, оставяйки ви без въздух. Божията преобразяваща духовна сила винаги ще бъде на ваше и наше разположение, когато всички ние се нуждаем от нея. Thank you.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, следващият материал, който ще ви представим в нашата радиопрограма, се отнася за клюката. Чуйте го!
Thank you.
чули какво се е случило с Мария?
Не. Аз не се занимавам с клюки.
Ама това не е клюка, скъпа, а истина.
Каза ми го една моя близка, която пък е близка на една братовчетка на Мария. Така че информацията е достоверна.
Да ви е познат този диалог?
Аз поне съм го водила много пъти. Казва Таня Конярова. Според случая съм била и от едната, и от другата страна. За мой срам трябва да си призная, че ми се е случвало да разказвам безобидни, пикантни историйки на някоя приятелка. Сигурно ще кажете, никой не е съвършен. Така се оправдавах и аз доскоро. Но едно определение за клюкарството ме накара да се замисля. Когато клюкарстваме, ставаме пощальони на дявола. Бях не само много впечатлена и изобличена, но и предизвикана да променя коренно поведението и мисленето си. Често ни се случва да си четем Библията, да слушаме проповеди и поучения, но това да не променя нищо в нас. Божието Слово достига до нас, но ние не му позволяваме да ни промени. Оставаме си същите, не се учим, не израстваме духовно, а само трупаме знания, които вместо за благословение може да се обърнат за наше осъждение. Толкова сме свикнали да говорим едно, а да живеем друго, че това почти не ни прави впечатление. Заети с важната и отговорна задача да оправяме живота на другите, почти не забелязваме своите малки и незначителни грехове като завист, клюкарство и злоба. Все пак се чудя, ако не оправим гредите в очите си, как ще се справим с съчиците в чужите? В Матей 7 глава 5 стих Христос казва: Първо извади гредата от своето око. Но вие сигурно вече се чудите защо вдигам толкова врява около клюкичката, която е съвсем безобидна и не вреди на никого. Та ние не говорим лъжи и клевети, а просто споделяме помежду си. В Галатяни 6 глава 2 стих е казано: Един на друг теготите си носете. Нещо повече. Това е начин да представим нуждата на другите. Някои пък смятат, че всички ние в църквата сме едно голямо семейство и естествено да си споделяме проблемите един за друг. Има различни начини на споделяне и те зависят от мотивите и отношението на сърцето ти. Да приемем болката на другия като своя и да я споделим искрено с другите, за да се молят за човека, е добър начин за подкрепа. Но да използваме предлагането на нужди като начин за обмен на актуална информация е сериозен повод да прегледаме съвестта си. Има различни мнения и становища за клюкарството. Но ако сме искрени, ще си признаем, че има над какво да се замислим. Истината е, че въпреки извиненията, които се намираме, с охота говорим за грешките и проблемите на другите. Понякога дори си позволяваме да се надсмиваме и да разнасяме гафове, които са се случили на наши приятели, но скромно си мълчим или тактично избягваме да коментираме неудобни ситуации, в които сме попаднали ние. Защо клюкарстваме? Причините може да са различни. Например, от липсата на интересен личен живот до желание за прикриване на собствени грешки и проблеми. Клюкарството или одумването, както го нарича Библията, е един от онези грехове, които ние не забелязваме, но според Римляни 1 глава 28 и 30 стих, то е следствие на развратено и заслужава смърт. Да говориш зад гърба на хората е не само нечестно, но и подло. Идва при теб някой приятел и си излива душата. Преодолял е много задръжки и притеснения, намерил е сили и е избрал точно теб, за да сподели болката на сърцето си, защото разчита на твоята духовна молитва или просто морална подкрепа и... Какво правиш ти? Отиваш и започваш да развяваш проблема му като знаме, разказвайки го на всички.
И дори да твърдим, че говорим истината, почти винаги, когато разказваме интересна история, ние я доукрасяваме така, че да стане по-интересна и пикантна. Думите, изразите, дори настроението е различно. Това автоматично променя съдържанието й и я превръща в лъжа. В Псалом 41, 6 стих, Давид ни напомня как някой влиза в къщата ни с престорена усмивка, а събира в сърцето си всичкото зло, що забелязва, и като излезе навън, разказва го. Ние също ли сме от тези, които събират злото, за да го разказват? Ако е така, простете ми, но сме станали пощальони на дявола. Станали сме от онези, които злословят и говорят лъжи. Клюкарството, за съжаление, е почти неизменна част от женската природа. Ние, жените, имаме естествена склонност да обсъждаме другите, да се представяме за всезнаещи, затова не търпим да сме изостанали с информацията. Искаме да научаваме първи всичко, да сме в крак с събитията, не само в къщи, блока и местната църква, но дори в международно църковен мащаб. Нещо повече. Тъй като сме добри приятелки, не ни дава сърце да задържаме новините за себе си, но великодушно ги предоставяме и на други. Често седнали на чашка кафе си, обменяме мнения за хорските проблеми. Не, че си нямаме наши, но чуждите са някак по-интересни. А и не им се притесняваш, само ги разказваш, без да те боли и да го преживяваш. Вероятно, това е причината за предупреждението в 1 Тимотей 5 глава 13 стих. А при това те навикват да стоят без работа, но и бъбрят, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва да се говори. Ние, жените, казва Таня Конярова, сме добри свидетелки за Исус, но понякога, не нарочно, заради многото ни говорене, съгрешаваме и злепоставяме хората около нас. Спомням си за един случай от моя живот, който може би всеки от вас в определен момент е преживял. Бях завършила наскоро училище и това даваше повод на по-възрастните сестри в църквата да си мислят, че се подготвям да си омъжвам. Един ден при мен дойде една жена и ми каза: «Честито, разбрах, че скоро ще има сватба». Аз много се изненадах и попитах: «Така ли? И кой ще се жени?» Изглежда, че на лицето ми се е изписало учудване, защото тя смутено ми отговори: «Ами, ти...» Аз казах, че няма нищо такова и този, който и го е казал, просто я е излъгал. Жената се притесни. Почувства се неудобно и започна да се извинява. Това нарани не само мен, но злепостави и жената, която беше повярвала на клюката. Знаем, че в многото говорене грехът е неизбежен. Въздържането от излишни приказки ще ни предпази от грешки и разнасяне на клюки. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. Филипяни 4 глава 13 стих. Един стих, който може да бъде не само за насърчение, но и за осъждане. Защото ако сме осъзнали греховните си навици, тогава вече нямаме извинение, че не можем да се справим с тях. Клюкарството е грях, с който трябва да се борим. И първото нещо, което трябва да направим, е да се покаем пред Бога и да поискаме прошка от тези, които си спомняме, че сме наранили. Това не само ще ни смири, но и ще ни постави в ситуация, която ще остане в съзнанието ни и ще ни въздържа от клюки дълго време. Много често ние самите не разнасяме клюки, но нямаме нищо против да ги слушаме и да участваме в тяхното обсъждане. Може би това ни дава възможност да прикрием нещо от нашия живот. Но в Римляни 1 глава 32 стих апостол Павел предупреждава: «Заслужават смърт не само които ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат». Затова ние трябва да пресичаме клюката. Нека не се заблуждаваме, ако ние пресичаме още в началото, когато достигне до нас. Защото след това ние ставаме съучастници в нея. Нека говорим само факти. Понякога наистина има неща, за които трябва да имаме информация. Но е добре да се придържаме само към фактите, а не да се опитваме да ги тълкуваме според субективното си мнение. За мен много сигурен начин, казва Таня Конярова, за преодоляване на такива безобидни грехове е молитвата. Защо ли? Ами защото в молитвата най-добре изследваме сърцето си и поправяме мотивите си. Както вече споменах, ние жените обичаме да говорим. Идва ни отвътре да разказваме интересно и увлекателно. Затова имам предложение за вас. Има една клюка или информация, която ви насърчавам да разказвате на всяко място, с време и без време. Нека да впрегнем цялата си енергия и способности, за да станем клюкари на благовестието и да разнасяме веста за Христовата жертва на кръста.
Уважаеми слушатели, днешната ни програма ще завърши с рубриката «За вашето семейство». В нея ще ви представим вълнуващия разказ на Анастасия Василева за срещата между една майка и нейния син. В 10 сутринта слънцето вече предвещаваше приятен пролетен ден. Мартина енергично слизаше по стълбите на високия жилищен блок. Тя бе прехвърлила 40-те, но все още се чувстваше млада и не ползваше асансьора. Тъмнокистенявата й коса обгръщаше като ореол бялото й лице. Най-голямото украшение обаче бяха очите й. Кадифено кафяви в контраст със светлата рокля. Беше сръчна и сама си шиеше интересни дрехи. Когато слезе на площадката, неволно погледна към пощенската кутия, макар че не очакваше нищо. Вътре нещо се белееше. Обикновен пощенски плик. Грабна писмото, адресът беше нейният, името също, но подателят й беше непознат. Ръката й потреперваше и неизвестно защо сърцето й се разтоптя. Непознат, но красив почерк прикова вниманието й. Някъде дълбоко в нея затрептя предчувствие за отдавна чакана вест. Когато прочете първите думи «Мила майко», сълзи замрежиха погледа й и редовете се размазаха. Стисна здраво очи, а нещо стисна гърлото й. Усети, че краката й отмаляват и видя, че все още стои във входа. Седна на отсрещната пейка и продължи да чете. «Аз съм синът ти, когато някога си оставила в детския дом. Прости ми, че те открих, но откакто разбрах, мисълта за тебе не ми дава спокойствие. Осиновителите ми са добри родители, но като че ли подсъзнателно винаги съм те търсил и съм те обичал. Искам да се видим. Ако не желаеш, това ще бъде първото и последното ми обаждане. Няма да те безпокоя повече». Сълзите се стичаха по лицето й. «Наскоро се ожених и с жена ми решихме, ако искаш първо да се срещнете с нея, да поговорите. Ако си съгласна, обади ни се на този адрес». Следваше адрес в един от кварталите на големия град. Писмото завършваше: «Обичам те, мамо, твой син Мартин». Мартина пое дъх и затвори очи. Бяха минали 25 години, като че беше вчера. Вървят с майка и към онази жена, която не отказваше помощ в такива случаи. Родителите й не позволиха да се омъжи за момчето, защото беше бедно, а тя, едва 16 годишна, нямаше смелост да им се противопостави. И трябваше да махне бебето. Ето къщата, влизат през портата, но какво става? Жената излиза на тераста и започва да крещи. «Махайте се, няма да ви приема! Махайте се, да не съм ви видяла повече тук!» Те спират слисани. Жената тръшва вратата след себе си и повече не се показва. Двете си тръгват с наведени глави, стреснати и объркани. После отиде при леля си в града. И в началото на пролетта, затова го нарече Мартин, остави бебето в родилния дом. Подписа, че се отказва от него, но никога не го забрави. По-късно отиде да го потърси и разбра, че са го осиновили. И никога не си прости. Заредиха се дни и нощи, в които безпокойството дълбаеше като свредел мислите й. Какви са хората, които са го взели? Дали се грижат за него така, както тя би се грижила? Дали го обичат, както тя го обича? А обич ли бе нейното? Инстинкт ли или само тързания? Чувстваше се така, като че са откъснали част от нея. Половин човек. Ненавиждаше родителите си, обвиняваше се, упрекваше се. Понякога обхващаше любопитство. Как ли изглежда сина ти? На кого ли прилича? Заглеждаше с завист майките с деца, които срещаше по улиците. Все и се струваше, че някъде ще го срещне и ще го познае. Сега е на една годинка, мислеше си. Сега е на две, на три, на четири. Най-нещастна беше на рождения му ден. После животът ти, пълен с изненади, радости и разочарования, се завъртя като виенско колело. Тя се омъжи, роди друг син, но баща му го отведе в чужда страна. И тя пак остана сама. Дълбоко в душата си притаи една съкровена надежда, че някой ден ще го намери. И ето, че сега той я намери. Винаги е мечтала за това, а сега като че ли не е готова да посрещне мечтата си или да повярва, че се е сбъднала. Как ли е открил? И как се е решил да й пише? Разглежда плика, взира се в адреса, чете, препрочита писмото му, мъчи се да си го представи. Но всъщност най-важният въпрос е дали ще й прости? И как се прощава такова нещо? После в ума идват други мисли. Дали пък не е някакъв измамник или изнудвач? Сега всичко е възможно. Беше се научила да премисля преди да вземе някакво решение. И сега ще обмисли, ще реши какво да прави. Само спокойно, спокойно. След около месец Мартина нетърпеливо гледаше през прозореца. Часовникът настойчиво броеше секундите. Млада жена пресече улицата и се насочи към входа им. Вратата на асансьора хлопна, чу се звън. Мартина усети сърцето си в гърлото. Огледа стаята за миг, да, всичко е вред, и отвори. Приятно ми е, Камелия, усмихна и се младата жена и подава ръка. Мартина хваща смутено ръката и иска да каже името си, но нищо не излиза. Познатата буца пак стяга гърлото й. Кани да седни, се втурва да донесе кафе, сладкиш, така по-добре ще прикрива вълнението си. Камели разказва как са се запознали с Мартин, колко е чаровен, какъв грижлив съпруг е, колко е сръчен, може да поправя всякакви домакински уреди, после за сватбата. Аз нося и снимки, се сеща изведнъж. Мартина поема гланцовите късчета хартия. Четири щастливи очи гледат към нея. Ето какъв бил. Нейно копие. Бяло лице, на фона на кистенява коса, очите кадифено кафяви, същите като нейните. Само, че сега нейните плачат. Камелия й говори нещо, но тя не разбира думите й. Пак разглежда снимките. Приликата е изключителна. И чува предложението му, колко умно го е измислил, да се срещнат в един християнски храм. Тя няма нищо против. Цял живот е чакала тази среща. В колко безсънни нощи си е представила, с колко сълзи е умила, в колко сънища е живяла. Сърцето й подсказва, тук няма измама. След седмица Мартин стоеше в средата на храма с затворени очи. Благодареше на Бога, че му помогна да намери родната си майка. Сега го моляше да присъства на срещата им. Бяха се уговорили Камелия да я доведе. Но защо се бавят толкова? Господи, да не би да се отказала. Чува тихи стъпки зад себе си, някой докосва рамото му, отваря очи и обръща глава. И среща кадифени кафяви очи, нежни и изтързани. И колко много приличат на неговите. Прегръщат се, плачат от радост и мък. Мамо, мамо, сине, прости ми. Аз отдавна съм ти простил, мамо. Сега искай Бог да ти прости. Тя ни вярва на ушите си. Нима е възможно. Та ние още не се познаваме. Нима може да се прости такова нещо. Откъде у него толкова сила и благородство? Господи, дано всичко е истина. А Господ тихо гледаше и се усмихваше и отваряше нова страница.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.